Argiaren podcastak.
Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta txirrita mirriren lagun bat,
orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Aste artero argia.eusen.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Ongi etorri, hemen gara berriz ere Menda bikoitza podcastean. Gaurkoan ba lorak izango ditugu tartean, mikrofonoan Garbinelarreari zaizue eta teknikari lanetan Neritzar Zailuz.
Kaixo Garbine eta kaixo entzule guztiei ere.
Hori da, bueno, gaurkoan izpilikuaz hitz egingo dugu, izpiliku fina edo izpiliku ezberdinetaz, baina arabar Arrioxara joango gara, han badaelako ohitura bat izpilikuarekin lotutakoa eta hori ezagutu nahi genuke. Gero, Lore More honek lurringintzatik, bueno, ezaguna duguna ez, lurringintzan erabiltzen dugulako edo aire gozagarri gisa, ba, sendabelarretik zenbat duen hitz egin nahi nuke. Ez ezaguna baita gai hau, ez baitugu oraindik ere ba, sendabelar gisa ikusten. Eta gomendio proposamen edo aholkutan, ba, landare honek ikusita zertarainoko etekina duen, ba, berarekin egingo ditugu baita gaurko gomendioak. Orduan, bueno, saio morea geldituko zaigu. Berandu denean, namuak baliote duen, galdetu
zenidan. Bueno, kaixo Garbine, berriro ere.
Kaixo Neritz.
Esan duen, saio morea egitera gatoz. Bueno, morea.
Bai, morea geldituko zaigu.
Morea geldituko zaigu. Hori
bena duen, usaia ezingo dugula guk hemen zabaldu.
Hori zaila duen, irratiz nola, irratiz edo audioz nola transmititu usain bat.
Saiatuko gaitun, itzen bidez, ea girotzea daukagun da sudurrera ere eraman sensazioaren bat.
Hori dun, hori dun. Bueno, eta entzulei ere hori, ongi etorri hemen gaude, beste bi astelenean behin bezala, Menda bikoitza podcastean, gogoratu argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan topatuko gaituzuela, bai oraingo saioak eta bai iaz lehenengo denboraldian egin genituenak, eta bueno, gaurko saioari ekiteko ohitura zar baten berri emango digun, ezta?
Hala dun.
Arabar Errioxara joango gaitun.
Bai, Arabar Errioxara joango gaitun eta oso ezaguna esten edo bueno, nire behintzat oso bueno, beste hainbat festa badizkinago ezagunagoak eta gure ba esango dinagu folklorearen edo ba antzinako usadioen artean ba adibidez San Juan sua ba oso ezaguna eta popularra eta hedatua den bezala, ba beste honako hau neri etzaidan iruditzen, hain ezaguna denik eta merezi din, ba hemen elementu asko batzen zaizkigulako eta haien artean ba sendabelarra daukagulako, labandula angustifolia edo izpiliku fina aurkitu dinagu eta niretzat ba merezi din honi buruz hitz egiteak.
Eta ze egiten diten, izpilikuarekin, San Juan gaua aipatu duen, etzakinat neguko San Juan gaua hitz egin behar digun?
Tentazioa badun hori pentsatzea, baino ez din kuadratzen. San Juan eguna solstizioaren inguruko ba ospakizuna dun, udako solstizioa, eta hemen tentazioa zeagon pentsatzeko hau neguko solstizioaren inguruko zerbait dela, baino ez dun ospatzen neguko solstizioaren bueltan, lehenago ospatzen dun. Gu Durangoko azokan ibiltzen garen garai hortan.
Horaintxe, gertu dinago.
Bai. Berez dun, Sortez Garbiaren amaurkinaren inguruan iten den jai bat. Mainak edo martxoak izenez dun ezaguna, eta hau ardoaren lurraldeko zerbait dun. Nahita esaten dina eta ardoaren lurraldea, bai Lantziego, Labastida, Leza, Navarida, Samaniego, Lapuela de la Barca. Bueno, ikusten dizkinagu, hoietan denetan aldera txikiekin, egiten duen ba, ospakizun bat dela hau. Bai, hemen baditun Bernardo Estorner Lasa, bueno, baditun ikerketak egin dituzten hainbat antropologo, esaten dutenak hau bai dela, nahiz eta datetan batez egin neguko ekinozioaren inguruko jai bat. Elementu oso antzekoak dituelako. Bueno, purifikazioa errito bat zirudin, animalien purifikazioa aipatzen duen, hemen testuetan, eta, bueno, ba, ardoa badun ospakizunaren elementuetako bat. Baina, aurkitzen dizkinagu, baita garaiko beste hainbat elikagai, ez? Gaztain erreak adibidez, gero ikusita, ba, ze lurrak parajeietan zerrematen duen, ba, patata errea aurkitzen dinagu, irugiarrea ere aurkitzen dinagu, eta bazeuden hainbat elementu ba adibidez sua etxearen aurrean egiten duen, ez?
Bakoitzak. Bertako bizilagun bakoitza bere etxearen aurrean, bai, atarian. Su bat pizten din.
Bai, eta bazirudin animalien purifikazioaz gain, ba etxeeko espiritu txarrak uxatzearen helburua badagoela, horrez. Orduan, bueno, sua piztean zion hemen lezan egiten den ohitura ba landarea hemen ikusten dinagu, ez? Elementu hau. Bueno, ba, izpilikuari ematen zaion zu, izpilikua lehorra, lore, txorten, osto, dena, eta zu hori gero eskuz-esku pasatzen joaten duen gainerantzeko guztiak ere horrekin pizten ditun. Orduan,
zu bat hasten duen.
Bai, hori da.
Batek pizten inzua, bai. Eta urrengoaren zua lehenengoarenarekin.
Oiden, lehenengo zuak elikatzen din.
Vale.
Baina lehenengo zu hori ez duen ala eta hola pizten, izpilikuarekin pizten duen. Eta ulertzen duen, izpilikuak erretzean duen ke hori, eta hemen esan ba, loreak dituela molekula aromatiko gehien, baina osto eta txortenek ere baietz, hau ba, erretxintxua duen eta egurra egiten duen enborra zeukan landare honek, orduan horrek ere badin ke luzea eta usaintxua, ez? Orduan, bueno, aipatzen duen, ba, erretze honek garbitzen dituela ba, etxea, intentzio txarrak, bueno, herri guztiari eman behar zaiola ketu bat, keak edatu in behar du herrian zehar, ba, dena garbi dadin behar bezala, bai animaliak, etxeak, pertsonak ere bai. Eta horren ondoren ikusten dinagu, gaztainerrea, zurrakapotea, bueno, ba, janaren da edanaren inguruan dauden ohiturak, tenetzat deigarria dun aurkitzea, ba, horren bueltan badagoela baita auzolana ere. Herritarrak batu egiten ditun eta bide bazterra garbitzen ditun, bueno, ba, ikusten duen mantenu lanak egiten direla, ba, negua iritsi baino lehen. Bueno, bitxi eritu zaian.
Gainera lehen komentatzen egon gaitunez, San Juan jaiarekin alderatze horretan, honek ez duela santurik.
Ez din santurik, berez izenean ez din hau ikusten santurik, jatorria, bueno, etzeon bate garbi, ez, nondik sortzen den, etzekin egu oso ondo ere izpilikuak zertan, ez, olako protagonismoa, hau, ba, urte pare bat bertan labastidan izketan aditu ginela, esaten zigunen, etzegola garbi zergatik etzen erromeroa edo beste landare bat, baina, ba, beraientzat, badin izpilikuak, alako, ba, funtzio babesle, garbitzaile, purifikatzaile hori, eta, bueno, ba, ez gaitu nahi aire kutsaura, zai gaitun, ba, energetikoak diren bestelako, ba, bueno, txekinak gaizkinak esan, edo zein den hitz egokia.
Ba, hemendik onbidapena, ez? Bai. Hurbildu nahi duenak, bai. Ba, Arabar Errioxara, Labastida, Samaniego,
Lantziego. Bueno, ba, izango dina aukera, eta errotua dagon jai badun, eta bertakoek bizi dutena. Orduan, bueno, ba, igual, hau ere, hola, bueno, hola izan dadila, ez? Nik ez niken hemen turismorik sustatuko. Ikusten dudalako, ba, auzolanak ere baduela, ba, bertakoen, bueno, herriarekiko zea txikimendu duten hor ikusi egiten dela, ez? Eta esaten genean, ba, komunitate bizitza bat elikatzen duen jai bat dela, hau.
Eta etxera lotara bueltatuta ez duen turismoa.
Ez.
Zike, joan, eta etxera bueltatu.
Oso ondo.
Eztun oso zaila asmatzen aste honetako sendabela errazen izango denez?
Bai, nik uste dinat, emankorra duen, eta esan hori dinagu, saioari ere horregatik ipini zenio genitxonan, ez? Izen hau, menda bikoitza, alegia bikoitzak eta, bueno, anitzak direla mentak, ez? Familia botaniko berekoak ditun, Lamiazea edo Labiada familiakoak menta eta izpilikoa erromerua ere bai, ezkaia, salbia ere bai, baina bakoitzak din bere baitan ere ugaritasuna anitzak ditun, ezberdinak zeuzkanago. Orduan, bueno, berari buruz itzein nahiko niken, bereziki guk ba, bere usaina lotzen dugulako kosmetikarekin edo garbi usaiarekin, aire gozagarri gisa, bueno, hortik zian.
Nik kotxeko aldaukan? Ambientadorearekin.
Vale.
Ez du oso exotikoa gelditzen, bueno, baina, bueno.
Baina, badun usai, erlaxatzearekin lotua dagoen usai bat, eta gero marketingak bere irudia asko erabiltzen din, eta ikusten dinagu ba, gure iruditerian, gure paisaian, ba, badagoela ba, konfortarekin, eta lasaitasunakin lotua, eta nik beti erreparatzen zienat ba, meditazioa, eta olako erretiroak, eta iten dian publizidadeai, eta ia beti izpiliku bat ikusten dinatan.
Hipi xamarra, ez?
Bai, bueno, hipi esatia ziagon, baita, baita, bai, bai, bai. Bueno, gauza dun hau sendabelar badela. Eta hor, txionagu ba, ikuspegi hori ez dinagoa inbeste landu, ez? Bueno, esan behar dinat, hemen entzuleak izango ditugula landare honi banda deitzen diotenak eta belar xuta deitzen diotenak euskeraz, baita ere. Bueno, ba, kosmetika lurringintzak ba, bere ganatu egin duenez olio esentziala eta erabilera nagusiak horiek dituenez, esan beharra zegoen eretzat propiedade dermatologikoak dituela nabarmenenak, ez? Azala garbitzen dien poroetako zikinak kanporatu, bueno, hor, akaso ez nahun gauza berririk esaten ari, eh? Hildako zelula kendu ere bai, esaten duen alergiek sortutako gorritasun, azkura hori tratatzeko egokia dela, insektuen ziztadak tratatzeko, antiseptikoa, nik esan hori ninen, Hilen ba, neguan baino udan duela erabilera handiagoa, udan gertatzen zaizkigun ba, 10.000 gauza horientzat ba, balio duelako, balio anitzekoa dela. Eta noski ba, erlaxatzeko dela pentsatzen dinagu, eta bere usainak, baina, esan behar, bere usainak erlaxatzen duela, baina, esan behar dinagu hau infusioan hartu leiken landare badela. Karo, badun erronkatxoa.
Zaporez? Karo, oso garratza?
Ez, xaboia edatearen sensazioa. Orduan, klaro, ni xaboia edo ambientaore edaten ari naun, eta, yeah. Karo, burmuñari kosta egiten zaion egokitzea, ez? Gauza dun, ba, buruko mina baldin badaukagu jatorri nerviosotik datorrena, ba, oso ona dun, eta iluntzean, oherakoan edatea ere bai, oda, nerviosisteman regulatzaile on badun, bioztaupada ba, anomaloak daudenean, nerviosistema ba, narritatu batek eragindakoak, oso interesgarria dun, hortarako. Eta gero antiespasmodiko ona denez, kamamila bezala, ba ikusten dinagu, ba, liseriketa aparatuari bezala, arnaz aparatuari laguntzen diola, orduan, estula dagoenean, laringitisa, katarroa dagoenean, ba, hau nastu izan dinagu ezkaiarekin adibidez, eta badun arnaz bidetako tratamendu ona ere. Gibel garbitzaile polita dun, eta erlaxatzailea, eta guri beti ba, burura etortzen zaizkigun sendabelar minkatzak, mingotxak, zaporez ez duen mikatza mingotxa, baino bai dungi bel erlaxatzaile eta garbitzaile ona. Eta gero, ba, maitzeko aipatuko niken, bereziki ba, ba, bitxia edo erabilera mugatuagoa, lehen esaten genean, bueno, hau erabilera mugatua da gaur egunean ikusten dinagu ezetz, ba, transmisio sexualeko infekzioak, TSI-ak ba, ikaragarri gorantz doazelako azken urteetan, eta aplikazioaren mu oso ona da delako, landare honena, sexu bidezko gaitz kutsakurrak tratatzeko erabiltzen delako.
Ukendu moduan?
Oliotan, ez ukendurik ez, oliotan, infusioa bera ere bai, eta ikusten dinagu ba, infusioa aplikatuta izan litekela eseritako bainuetan, eta olioa, oleatoa indezakegula, oliba olio batean beratu dezakegula landara, eta gero neurri egokian olio esentziala ipini. Hau da, 100 ml hori amartanta olio esentzial izpilikuarena. Orduan, bueno, hau tratamendu aukera bat badun, eta aldi berean barnera bileran hartuta, bi eremuak batera tratatuta. Ikusten dinagu baita, erditzeak hasten direnean ere lagun garri izan daitekela, eta hainbat emaginek erabili izan dutela, eta erabiltzen dutela hau erditzetan. Niretzat oso eskerronekoa dun, etxean edukitzea, lorontzi batean ere ederra etortzen dun, baratza bazter batean, eta, bueno, ba, moztualdi bat baino gehiago egin altzizkionago. Orduan, niretzat, ba, izpiliku fina, ba, usainetarako, adornurako, adina, terapiarako dun ona.
No, eta gomendibak ere izpilikoari lotuta dengo dizkinagu,
bai.
Hiru erabilera mota, edo bueno,
bai.
Hiru arlotan.
Hiru arlotan, eta saiatuko gauza ez oso ohikoak ematen. Hau da, ba, askokingo dine adornuan ipini, eta beste batzuk ba, oliotan edo xaboia iteko, Orduan saiatuko gaitun erabilera terapeutikoak, kosmetikoak eta ba gastronomikoak lantzen. Eta bueno, ba hartara etxean asko daukan horrek ba etekin aterako zion eta ugaltzea pentsatzen ari denari ba kaso aukerak emango zizkionagu,
hortarako. Zizpilikoa ere badun dexente, gure inguruan dexente.
Landatu, hemen landatua zeukanagu.
Baina landatua bai, baina bai. Dexente, ez da?
Bai,
o
bai,
asko
bai.
Ikusten duen inguruan,
dudari gabe.
Jardin askotan zagon.
Bai, bai, bai. Eta gero isurialde mediterranearrean bere kaxa jaiotzen duen mendian. Orduan, ba mendian jaiotzen den honek bestelako usain badin, bestelako zapore badin, eta nik askotan esan ohi dinat, ba aukera baldin badugu, ba basatia jaiotzen dena biltzekoa arekin hasteko. Varietate horrek badituelako bestelako molekula aromatikoak, erromeroaren tankerakoak, erromeroaren antzadin. Orduan, edaten hasten denarentzat, ba hori erresago. Bueno, terapeutikoak dien erabileretan, ba, aipatu binat bat infusioa edatea, ez? Arratsalde iluntzean edatea, ba, erlaxagarri gisa. Hemen bere garaian garraiska zere hitz egin geninan, eta, bueno, ba, baditu nola antzeko lana egin dezaketenak eta elkarrekin ondo konponduko direnak. Baina bera utxik ere baziagon hartzea. Garraiskak nola limoi zaporea duen, ba, ondo ezkonduko ditun, eta akaso, ba, sensazio hori ez, ba, zehari nahi zeaten, kolonia.
Botika eratearena.
Bai, bai, bueno, hori, ba, akaso, tapatu ingo ziagun, posible duen. Bueno, nik hemen aipatu nahi niken, begietarako kolirio oso ona dela. Hau da, begia baretu ingo din, begia erlaxatu egiten din, eta gero begian dauden gorritasunak, zauri txikiak, begi bueltako azalaren harritadura ere tratatzeko ona dun, eta hemen ba, gomendatu izan dinagu hainbat lanetan intxusaren loreakin. Sanbukus nigra, intxusa loretan daukagun garaian lora bildu, lora lehortu, eta biak kopuru berean, ipintzen dizkinagu postreko koilarakada bat 200 ml uretan. Hemen kontua dun begietarako erabiltzen dugunean, garrantzitsua dela nola iragazten den. Eta ez digula balio betiko moduan ba, iragazki metalikoakin edo infusioa edateko alitz bezala ezin dugula iragazi. Hor kutsadura gertatzen ditun eta hemen ba, oftalmologoek eta okulistek eta estinen maite hau infusioak begian ipintzea arrazoi honegatik kutsadura gertatzen dielako. Orduan, paperezko iragazki bat kafea filtratzeko erabiltzen den iragazki horietako bat erabili eta erabilera bakarra egin, behin filtratuta. Hori, 4-5 egunean ondo egoten du noskailuan, kristalezko ontzi batean. Hotza egotea garrantzitsua dun, eta iten dizkinago bi gasa busti, eta ba, 5 minutuan, 10 minutuan, etzanda egon, gasa horiek begi gainean ipinita. Orduan, hau den, begia baretzeko, begia erlaxatzeko, begiaren hidratazioa hobetzeko, eta bueno, ikusten dinagu, ba, nerviosistemak eragindako askotan dauzkagun dardarroiek eta alako tikak ere ba, hobetzen dituela. Niri asko gustatzen zaidan, irulau egunean jarraian eginda begietan dezenteko hobekuntza nabaritzen du, orduan ba, kolirio lan oso ona egiten din.
Osea, begi lehorrentzako ere, bai. Ez, pantalla aurrean ordu asko pasatakoan askotan begiak bai. Erabat lehortzen ditun, bai. Erabili...
Bai, hori, bueno, lan gainkarrakak sortzen din askotan, baina baita bizi estiloak ere, eta niretzat garrantzitsua hor bazauden beste elementu batzuk ere, kontuan hartu beharrekoak begiaren lubrikazioari barrutik begiratu behar zaionak, baina egia duen kanpotik kolirio batek egiten duen lana berdin oso ondo. Berdin oso ondo ingo digula sendabelarronek.
Nik beti begirako entzunan inan kamamila.
Bai.
Zela ona, baina gero entzun inan ez ote zen ainona, etzakinat komentatu bai. Dunan iragazkiaren kontu horrek gati den,
ez.
Edo kamamila bera izatea zagon kaltegarria
bai.
Begirako.
Bai, bai, tori ondo ekarrian eritz, ba, kamamila badun begitarako ona, baina epe motzean. Kamamila baregarria dun, eta hiri ba, begian haizea dalata adibidez, edo hautsa, edo zakarren bat sartu ezkero, edo gorritasun handia, edo alergia izan ezkero, momentu puntual batean, tau azpimarratzen dinat, puntual batean, ondo, 4-5 egunean, astebete gehienez, baina hortik aurrera lehorgarria dun. Eta begietako mintzak lehortzea ez dinagun nahi. Are gehiago baia lehortasun maila handiegia baldin badaukagu, ez? Orduan ikusten dinagu, nik askotan hitzaldietan da hau aipatu izan dinat, ez? Hemen emakume belaunaldi bat badagoela begi lehorraren sindromea daukana, kamamila egunero erabili zuelako iraganean. Eta hori penadun, ba ez duelako zertan gertatu eta bestelako landare batekin hori etzaigulako gertatuko. Eta begietarako aukera oso zabala zeukanagu, itzengo dinagu bestelako hainbat landaretaz ere, baina izpilikua dun bat, intxusaren lorea dun beste bat, Nabarlorea, aipat begibelarra, plantaina bera, hilena, bueno, akaso dozena baditun, eh? Mm-hmm. Jongo gaitun begien gaiaz ba izketan, ez? Arituko gaitun, baina ez du niretzat kamamila referentziazko landare bat. Puntualki bai, baina hortik aurrera ez, eh?
Ondo.
Teizpilikua bai.
Beti lehenengo konponbide bezala, ez? Begirakoa, kamamila.
Bi egun bai, eneritz, baina bi aste arazo badun. Tabila betean erabili duenak, ja begiak arraskatzeko beharra zeukan.
Ba, apuntatuta bai. Geratzen dun.
Erabilera kosmetiko bat egiteko guk oliotan beratu izan dinagu. Ta hori oleatoa dun, olio ezberdinak aukeratzea zeuzkanagu, eta olio batean beratu, badiez almendra olio batean, eta hemen landare lora lehortu berri ipintzen dinagu eren bat, laurden bat, tematen zionagu Maria bainu bat. Iten dinagu olio hori ez erre, baino landara bertan beratu. Gero gau osoan bertan utzi, eta bi aldiz iragazten dinagu bat, iragazki metalikoakin landarea kenduz, eta bigarrena ba oial batekin edo ba txukun ondo iragazi, eta hartara olio horrek ba sendabelarren propietateak hartzen dizkin, propietate liposolubleak, koipeak xurgatu ditzaken propiedadeak. Hori indartzea zeukanagu beti, olio esentzial on bat ipiniz, eta hori ba, 10 tanta 100 mililitrorentzat abia puntu onadun. Olio hauek ba, gorputzan emateko, masajerako, ilean, bueno, ba, interesgarriak ditun. Olio hau gero xaboi egitea zeukanagu, krema bihurtzea zeukanagu, abia puntu niretzat lehen gai gisa izugarria dun. Mm. Azaleko esan bezala gorritasunak, azkurak, inflamazioak, hori dena hobetzen din, eh?
Erabilerarik ohikoena dun, ez?
Ohikoena dun, bai.
Izpilikoarekin bai, kosmetikoa, edo bueno.
Dudari gabe. Are gehiago gaur egun munduan ekoizten den izpiliku gehiena erabilera kosmetikorako ekoizten dun, eh? Guk hemen proposamen bat egitea zeukanagu kolonia arin bat. Eta kolonia arin bat dun, ba, alkohol zuri batean, alkohol zuriak ditun, ba, 48-48 gradukoak, vodka izan daiteke, orujua edo usuala izan daiteke. Bueno, ba, horre egiten dinagu, landarea epe motzean beratzen dinagu, ez dizkinagu bere propietateak nahi, edateko, baizik molekula aromatikoak ondo txertatzea. Orduan, nik hemen, ez da bai da gitzate izkinat, karo, lorea lehor, fresko, lorea usaintzu egon da illa. Orduan, lorea oso usaintzu dagoenean.
Eh? Usaina bali madun inporta zaiguna, ez?
Hori dun, bai. Usain hori, bai, txertatzean edinagu alkoletan. Orduan, aste pare bat, baino joan usaitzen. Akaso 10 egunean, akaso aste betean, beratuko dun da. Alkol hori, ba, more marroiska gelditzen dun, iragazi, eta jartzen zionagu beste hainbeste, ba, adibidez, 100 mililitro hori, ba, beste 100 mililitro hidrolatoa. Eta hidrolatoa dun, ba, alambike batean, destilazio prozesuan olio esentziala lortzen den bezala, beste produktu bat lortzen dun, dau hidrolatoa dun, lurrun kondensatua dun. Beste usai badin, baina izpilikuaren adin baita. Orduan, erdi eta erdi nahazten dizkinagu, eta gero hori potentziatzen dinagu olio esentzialaren bidez. Eta kasu honetan, ba, aplikazio dermatologikoa baino dun molekula aromatikoak izatea helburua, ez? Ba, jartzen zionagu dosi maksimoa, 100 mililitrori 40 tanta. Nik hori baino gehiago etzionat ipintzen. Eta gero, ba, noski, separatu egiten duen, ez baitun ondo nahazten, banandu eta olio esentziala goian gelditzen zaigun, orduan, eragin egin behar zaion indarrez, ba, gorputzean eman aurretik. Esprayerako kristalezko ontzi batean ipinita, hori dun kolonia ur bat, ba, oso xamurra egiten, oso eskerronekoa eta oso goxua.
Gomendio bereziak ekarriko ditunela esan duen, eta baita bete ere, ez? Kolonia bat.
Kolonia bat, kolonia ura izango guken hemen,
bai.
Deitza zaiona, baina guk ur destilaturi gabe egin duguna, eta aktibo, izpilikoaren aktiboak denean dauden, hau da, tindatutako alkohol hortan, hidrolatoan eta olio esentzialean.
Segia dun, beste koloniak botatzen ditugunean, edo perfumeak edo dena delako euskalo zerrari garen botatzen.
Bueno, hori gai luze badun, sintetikoak, honek molekula fijatzailerik etzeukan, ez din egun osoan usaituko, ez liken usaitu behar ere egun osoan, eh?
Hori dun.
Azalean ematea dukan. Ta gero, ba, bueno, trikimailu txiki bat nahi duenak, honek pixka bat gehiago usaitzeko, 100 mililitrori askotan ipini izan zionagu koilarakada txiki bat postrekoa 3 mililitro edo jojoba olio. Jojoba olioa badun gure azaleko koipearen oso antzekoa, orduan ba, apur bat gehiago usaitzen din azalian eman da. Orduan, bueno, hau badun eretzat politak. Gero, zakutxo aromatikoak egiten ditun jende asko zegoen honekin, eh? Usaina etxean zehar edatzeko, armairuetan, autoan bertan. Bueno, ba, olako zakutxo bat, guk, bueno, tradizio ezberdinak ikusi dizkinago Europan, da bat baziagon ekialdean egiten dena, ez du zakutxoa, dun buruko lotarako burkoa, almohada.
Hori iztun armariorako izango, ez?
Ez, ez, ez. Hori dun, ik burua gainean ipinita bertan loiteko.
Orduan, izpiliku...
Izpiliku lora. Orduan, hor asko behar dun, ez gaitun ba, bi zakutxotaz ari, eta zeukanagu ba, burko bat egite, kutxin bat, eh? Eta horren gainean lo egin.
Bizka, saturante xamarra ere ez dun.
Ez nik egin dinat.
Ez usainak ez din...
Ez. Lehortuta, eh?
Gain hartzen, ez zakinat.
Bueno, ez, eta hau esan beharra zegoen, ba, sensibilitate kimikoa duena, edo oso sentibera dena hainbat usainekiko, eta migraina eta erako joera duena, ez? Edo buruko min oso indartxuta ba, gogorrak, ez? Alako usain sarkorrekin, hau ez dela gertatzen izpilikuarekin. Eta, bueno, ba, ohitura hori erabilia zegoen, bai justu buruko minak dituen pertsonen artean, aurrei ere bai, egin izan zaien, eta batzutan duen buruko gainkarga daukananean, egun hoietarako erabiltzen den
buruko berezi
buruko bat. Bai.
Abegira, izpiliku
bai,
burukoa.
Bai, tanik oso ondiaz ninen egin, baina bere gainean lo egiteko adinakoa bai,
eta
gomendatzen ninen.
Bai, eh?
Bai.
Ba, apuntatuta.
Hori da.
Eta azkena... Bereziena, o bueno, jateko, jateko badun, izpilikua?
Jatea ja salto bat arutzago.
Bai, ez? Esan duen ja balimadun bai. Kolonia bat edatea bezala infusioa, bai. Ba, jatea ere ez duen izango.
Ez duen, baina aurkitu dinagu, hemen garrantzitsua duen Provenzan egiten dien belarna, sendabelarna asketetan, eta, bueno, hauei buket aromatikoa deitzen zaien, ez? Sukaldaritzan erabiltzen direnak, bueno, ba, bere familiako beste hainbatekin nahazten dela, ez? Orduan zeuzkanago ba, erromeroa, ezkaia, albaka zeukanagu, eta gero estragoia eta mendaroa aurkitzen dizkinagu. Hemen oharretan ipiniko dinagu bakoitzaren izen botaniko. Orduan, guztiak kopuru berean nahazten ditun, hautsa egiten ditun, eta gero zuntzak kendu ba, iragazki metaliko batekin pasata. Eta ikusten dinagu, nahazketauek erabiltzen direla txerrikiekin. Hau da, txerriaren aragia okela prestatzen denean saltsak egiten direnean, saltsa horiek ba, gehienetan barazki gozoak izaten dizkinez, ba, tipula, azenarioa, patata ere bai askotan, zapore oso trinko indartsua dutenak ez. Ba, hauei ipintzen zaien alako espezie badun. Eta gero ikusten dinago baita, basurdearen okela prestatzeko, estebeteak egiten dienean, okela hauekin, hor erabiltzen dela izpilikua. Eta, klaro, denak ditun liseriketari laguntzeko espeziak, baino izpilikuak ere, hor niretzat ba, gibelaren detoksifikazio edo garbiketako lana egiten din.
Ondo, ba hori ere
bai,
probatzeko,
baten batek egin nahi baldin badin, ba, nik prestatu ninen behin, eta egia dun, nitsonan antzematen zapore hori.
Bazuenik izpilikurik?
Ez, usaila bai, baino izpilikuri bazuenik, eta ninen nahi eta argazkia denak kopuru berean jarri nituela, hemen esandakoak, eta niretzat, bazinan, ba, albaka, ezkaia, bueno. Oreganoa, beste galientze itunan. Eta egin ninen, ba, txerriaren xolomoa prestatu, saltxan, eta ari botata, eta inorketzinan esan han izpilikua zegoenik.
Bueno, ba probatu dezala bai. Nahi duenak, eta gero konta diezagula, ea ze iruditu bai. Zaion.
Edo errestaren bat asmatzen baldin badu, ba, bidal dezala.
Bai. Probatzeko?
Bai. Bueno, bidali argazkiren bat, errezeta bera. Bai.
Oso ondo, Garbine, ba, azte ontako hementxe utziko dinagu.
Ongi.
Berriz gogoratu, bizibaratzea.eus eta argia.eus atarietan topatuko dituzuela mendabikoitzaren saio guztiak, eta guri proposamenen bat egin nahi badibuzue, ba idazteko mendabikoitza@argia.eus helbidera, eta hemen bi astera itzuliko gara.
Beste zerbaitekin.
Beste kontu batzuekin.
Osondo.
Ondo izan, Garbine.
Bai.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitate osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.